Heyrðu, í gröf í Skaftártungu þar var efnað heimili á þessum árum.
Já.
Mikil sauðaeign, var það ekki?
Jú, mikil sauðaeign, þessu ákvæmlega fallega skepnur, hestar. Það átti mikil og fallega hestangist í gröf.
Já.
Það var sérstaklega. Já. Svo sem var nátt alla skepnur fallegar því konum hans, hún var feiknarlega mikil skepnu vinur, sko.
Já, vildi að öllu liði vel.
Það var dóttur Eiríksveitin fyrir síð.
Já,
og... Þurriður að nafni.
Já. Eyrðu, varst þú þarna til heimilis einhvern tíma?
Ég var það í gröf og eftir ég var 20 ára.
Já.
Þá var ég þar oft svona tíma og tíma á haustin. Og ég kaupa minn á sumurinn stundum líka.